Alternatibaren alde eta herriaren hitza respetatzeko eskatuz, tren sozialaren aldeko Araba, Goierriko eta Nafarroako plataformek manifestazioa deitu dute larun baterako Altsasun. Eta hortaz pixka bat hitz egiteko, Mikel Azkargorta Boaldakago aldamenean, Sakana trenaren alde plataformako kide. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon denoi bai.
Bueno, zergatik manifestazioa?
Orain da momentua, ez? Ba, plantatzen ari duten HTaren korridore bakar horren kontrako apostua edo egiteko, eta tren soziala, azken finean, egungo trenbide sarea pixkatu betuz, erabiltzeko, ba, bai, aldiriko trenentzako, merkantzientzako, abiodorondiko trena ere, hortikan jungo litzatekelako, eta ingurumena ez luketelako hainbeste txikituko.
Hoiek eskaerak, baina herriaren hitza errespetatzeko eskatzen duzu ere manifestazioaren deialdian.
Bai, azkenean afektatutako udaletxeen 160ek babesten dute alternatiba hau, ba joten dena Mirandatik Iruñaraino, pixka ba hobikuntzak ekarriko lituzkena, bai sozialki eta baita ere inguru giroaren inguruan.
Trena pasaden astean asko hitz egin da Arabako Foruan Aldundian nahikoa kontsentsu badago, ba aldiriko tren bat jartzeko Miranda de Ebro eta Altsasu artean horre joan etorrian ibiltzeko, eta garraio ministerioa ere horren aldekoa da. Horrek zer esan nahi du?
Bai, azkenan pixkate horrekin ematenen digute, ez? Arrazoia, ez? Azken finean orain arte erabilizan dute trenbidea desmantelatzen jundia pixkanaka apeaderoak izten jundira, eta beharrezko ikusten dugu bat aldiriko tren bat eta pixkate jendea lotuko duen tren bat martxan egotea, azkenan zerbitzu publiko bat izan beharko litzatekena.
Ministro berak ere esan zuen pasaden astean Nafarroko HTko korridorea gobernuaren plangintzan lehentasunezkoetako bat dela.
Bai, hasieran ez zuten sartu, baina gero bai sartu dute plangintzan, eta bueno, hor daude bi proiektuak, ez? Gu defendatzen dugun alternatiba jungo dena trenbidetik, eta Sakanan bertan eta bueno, Araban ere paralelo jungo den beste infrastruktura berri bat ekarriko lituzkeen ondorio larri guztiekin.
Alternatiba aipatzen ari zara, eta bueno, aurkeztu zenioten alternatiba hori gizarteari eta erakundeei, zertan da alternatiba hori?
Berez, irubide engineerik egindako proiektu potente bada, hobekuntzak ekarriko lituzke, bai, soterratuko ziren hainbat trenbide sare, ba, Altsasu, Nagurainen eta leku zorinetan, hiri integrazioa hobetuz, aldiriko trenak ere egongo ziren, garraio publikoa, merkantziak, eta alternatiba hori aurkeztu dugu bai jendartean, eta baita ere Nafarroko eta EAiko parlamentuetan pixkat beraiek aztertu ditzaten eta ja, erabaki on bat hartzen duten.
Azterketa horretatik seinaleri jaso duzu edo?
Ez, talde politiko ezberdinekin bai bilerak egin ditugu, baina bueno, oraindik erantzun formalik ez dugu jaso.
Mikel, abiadura handiko ibilbidearen trazadura posible horren barruan Sakanan zundaketak egitekoak ziren, Sakanan, Itzan, baita Goierrin ere. Horren inguruan zerbait badakizue, zundaketak egin dira, hasi dira, ez dira hasi, nola dago kontua?
Ez, hasi ziren pixkat, udaletxe ezberdinetan eskaera horiek sartzen, baina bueno, udakigula behintzat, eskaera puntuak badakizkigu, baina uste dut horrein dikan ez dutela ez da bat martxan jarri.
Horren inguruan ere deialdi egin zenuten ez zundaketen inguruan?
Bai, azkenen finean ikusten baduzue edo zuen herritako inguruetan edo zonaldetan baldin badude zundaketak egiten baldin badude, pixkate bari udaletxearekin kontaktuan jarri eta honore plataformarekin udako gure telefono bat pixkate hori informatzeko eta esateko azkenean hori hasiera puntu bat bai da.
Bukatzeko, Mikel, larumateko manifestaziora zergatik etorri beharko luke entzuleak?
Orain indarra egiteko momentua da eta txigizioa hasten baldin bada gelditza ezinezko izango delako, eta alternatiba on bat dakagulako eta horren defentsa egin nahi dugulako.
Eskerrik asko, Mikel, eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei.